českou minulostí.
Dobrý den. Ano, setkáváme se po 76. na schůzce patřící do seriálu Toulky českou minulostí. Ocitáme se uprostřed 13. století a to je doba, kdy Evropou zněla válečná polnice. Zcela výjimečně tento signál neohlašoval pranici Evropanů mezi sebou, což samozřejmě neznamená, že bojové vření na dobro utichlo. Ne, takové nebezpečí na našem starém kontinentě opravdu skoro nikdy nehrozilo. Ale ta výstraha ohlašovala hrozbu z východu. Smrtelnou hrozbu.
V hloubi Asie, která je step a poušť a pohoří, žili mongolští kmenové. Jejich tvář byla jako tvář strachu. Jejich obličej byl rychlý jako svist biče. Jejich krása byla jako krása hadů a štírů. Měli vmáčklý sedlovitý nos, kulatou hlavu, hrubé vlasy, čelisti vystouplé, šikmé oči a srdce bez bázně. Jejich pleť byla žlutohnědá a jejich šat byl z koží vlků, sobů a sobolů. Jest paměť, že národ, který se nazývá Kinové, uvedl všechny Mongoly v područí a že jim skrze rány vštípil užívání zbraně. Potom, napodobujíce strašnou dovednost svých pánů, se zvedli Mongolové k válkám. Jako se voda schromažďuje v mořských padlinách, tak se ty kmeny schromáždily v jediné vojsko. A nížinami i po horách, tam, kde se zelenají stromy, tam, kde jsou bílá města, tam, kde nic neroste a kde velbloud pokleká v písečných bouřích, tam všude po zemi asijské se rozlehl jejich bojový křik.
Líčení Vladislava Vančury je zároveň historicky přesné, dramatické a nepostrádá poezii.
Ještě než z Asie vpustíme Mongoly do Evropy.
Což si můžeme dovolit my, protože oni se jinak nikoho nedovolovali.
Porozhlédneme se po nich v jejich vzdálené vlasti.
Po smrti Jesukaje, pána 40 tisíc stanů, po mnohých válkách, provolali mongolští náčelníci za nejvyššího vládce jeho syna Temunjina. Ten pak Temunjin jest nazýván Čingis Chán, to jest pán pánů. I podrobil Čingis Chán své moci Kirgizy a Ujgury a učinив útok na říši Kinskou, zmocnil se Pekingu. Dobil země, která se nazývá Turkestán, rozvalil její města a z tisíceré krásy velké Buchary zbyl jen prašný sloup, kterým povívá vítr a v němž se hrabe šakal. Skončiv to dílo smrti, dal Čingis Chán pokynouti hordě prvé, aby táhla k moři Kaspickému. Hordu druhou vedl pak do Indie k Lahore. I zpřevracen byl písek pouští a po ruské stepy letěli Čingis Chánovi koně.
Mongolové měli koně o hodně menší, než byly koně evropských rytířů.
Oni na nich vlastně ani neseděli, ale stáli zapření ve třmenech.
Ostatně jejich potomci takto cestují, na rozdíl od svých předků, docela mírumilovně ve stepi dodnes.
Typickou taktikou Mongolů byl manévr, při kterém se jednotky dávaly na předstíraný útěk, aby nepřítele v zápěti napadli ze zálohy.
Mentalitě evropského rytíře připadala taková úskočnost přímo odporná.
Na svém postupu narazili Mongolové na kočovné polovce v Povolží.
Tihleti polovci sváděli dlouhá léta těžké boje s knížaty Jižní Rusy.
Až pod hrozbou vlastního ohrožení se polovci,
taky se jim říkalo Kipčaci, anebo Kumáni,
odhodlali požádat o pomoc své slovanské sousedy.
Ti neodmítli, ale na Mongoly nestačili.
Na severním pobřeží Černého moře na břehu řeky Kalky utrpěla spojená vojska ruských knížat porážku a ruské obyvatelstvo prchalo za Dněpr a dál až k Cařihradským hradbám.
Tehdy však ještě k vpádu Mongolů do Evropy nedošlo, protože bitva na Kalce je příliš vyčerpala.
A ještě tu byl jeden důvod, proč se ta lidská lavina z východu zastavila.
Stalo se, že rána již dopadající byla odvrácena jakousi nicotnou náhodou. Stalo se, že Čingischán zemřel. Jeho země sahala od Tichého oceánu až k Dněpru a jeho hrob byl těsný jako škvíra.
Čingischán skončil, osiřelo jeho místo na mongolském trůně, tedy pokud se u Mongolů o něčem takovém jako trůn dá mluvit. No a byly volby.
Po Čingischánově smrti shromáždili se chánové mongolských kmenů ve městě Karakorum a zvolili si Čingischánova syna Okataje za nejvyššího pána.
Okataj také Oktaj nebo Ogodaj byl třetí z Čingischánových synů.
Potom vládl Okataj ve všech končinách nesmírné říše mongolské. Poslouchali ho chánové na dalekém východě i chán Bátů, vnuk Čingischánův, který byl pánem jihozápadní Rusy.
Ten Bátů byl Ogodajův syn.
Jeho země se nazývala Kipčak, to jest Zlatá horda. Byl pak Kipčak nejbohatší z mongolských říší a jeho lid nad jiné vynikal v bojích.
Tak a už jsme doma. Už jsme na dobro v Evropě a to, co v ní vidíme, nás naplňuje úděsem.
Nás snad ano, ale tehdejší katolickou Evropu nikoli.
Jezdecké armády Mongolů se valí od východu jako mračno kobylek.
Jejich útok je doslova bleskový. Za Čingischánova nástupce Ogodaje padla Ryazaň, Moskva, Vladimír. Síly ruských knížat utrpěly další porážku na Siti.
Na další výpravě
velel jí Bátů.
Byli ukrutným způsobem rozbiti Polovci. Jejich zbytky se uchýlili do Uher pod ochranu zdejšího krále Béli. Mohli tu pobývat za slib přijetí křesťanství. V Uhrách se jim začalo říkat kumáni.
O tom všem Evropa věděla,
ale nereagovala. Nepodnikla žádné nějaké významnější obranné kroky.
Ano, co se reakcí Evropy na válečné nebezpečí týká, kdykoliv a odkudkoliv, byla na tom vždycky slabě.
Zkrátka, nijak se nevzrušovala a pokračovala ve svých sporech.
Ano, měla toho tolik na starosti, tolik krásných válek, domácích, evropských jí čekalo.
V prosinci 1240 padla metropole staroruského státu Kyjev a už v březnu následujícího roku se jeden z proudů jízdních vojsk Čingischánova vnuka Bátua převalil přes vypleněný Krakov a Sandoměř do Slezska.
Kde se ocitli, tam Mongolové, Tataři, nemilosrdně vraždili a plenili.
Moment, Mongolové anebo Tataři?
Obojí. Tataři, tak začali Mongolům říkat Rusové.
A proč?
To pojmenování bylo odvozené od řeckého Tartaros.
Což znamená?
Peklo.
No tak po zkušenostech s Mongoly se nelze ani divit.
Ještě jsou však jiná vysvětlení. Jsou rázu spíše jazykovědného a dost možná, že pravděpodobnějšího.
Jedni uvádějí, že to jméno má původ ve slově Tartaros, které v jazyce řeckém znamená peklo, a druzí je odvozují ze slov manžuských a třetí ze slov čínských. Ta slova jsou tatame, tatabu, tatam, tata, tatzi. Označují tak lučištníka, obyvatele stanu, člověka, který je živ na koni a vposled vzdálený národ.
Zůstávaly po nich zničené vesnice a spálená města.
Útoku neodolala ani Vratislav.
Zbytky polského rytířstva ustupovaly k Lehnici, kde vratislavský kníže Jindřich Pobožný spěšně soustřeďoval silné vojsko a v očekávání dalších posil se chystal na rozhodující střetnutí.
Rok 1232 se píše.
Ne. Dalimil se plete, ve skutečnosti se psal už letopočet 1241.
Přes hranice české tiše víc než 500 karatasů k nám kvačí.
Je mi líto, že musím slovutného kronikáře Dalimila zase přerušovat. Ta 500 nájezdníků nemusí být podhodnocený odhad. Mongolové útočili rychle v malých skupinách.
A nebo to byl předsunutý výzvědný oddíl.
Třeba. A ti kartasové?
To byli Tataři.
Spytáci, tatarští vyzvědači byli to. Chodili po hloučcích, ve vysokých, divných chloboučcích. Měli mošny, krátké taparty.
Taparta to je chatrný oděv, dobrý leda pro žebráky.
Nohavice však až na nárty a každý hůl dlouhou svíral v dlani a každý se od pasu až klaní, aby z potoka pít vodu moh. Chleba prosí slovy Kartas Boh.
Kartas Boh znamená v jazyce Rómů, kterým se tehdy říkalo cikáni, nastal hlad, tedy to znamená. Tato zpráva se považuje za nejstarší doklad o Romech ve střední Evropě.
Jak je vidět, jejich přezdívka trefná je a jen tak nevzniká. A též vím, že kartasem si pak ozdobili lomničtí svůj znak.
Ozdobili. Kartasa, čili spytáka tatarského, měli na štítě košíkové z Lomnice.
A že kartas každý za partéku chleba skákal jako blázen z vděku. Když ti lidé došli k Rýnu, hned obrátili svoje kroky zpět. Věru Češi hloupí byli, že cizincům dovolili po své zemi jen tak bloumat. A co kde v ní leží, zkoumat.
Stop. Moment. Kde pak se vzali tihleti kartasové, neboli tataři, a úplně nejsprávněji řečeno mongolové u nás?
Ano, když jsme je opustili natažení Evropou, tak byli nejdál někde, tuším, u Lehnice. No,
pohled na mapu, Lehnice neboli Legnica, tady ji máme. Kousek za Vratislaví, severně od našeho náchoda.
Na jaře 1241 stál se svými oddíly u Lehnice vratislavský Jindřich.
Čekal tam na posily.
A čekal marně. Jen pár německých dobrovolníků.
Ale hranice Slezska v tu chvíli překračuje se silným vojskem český král Václav II.
On byl totiž ten Jindřich, jeho švagr. Vzal si jeho o rok starší sestru Anu.
Nestihl to. Přišel pozdě. Mongolové byli rychlejší.
Pak přitáhli k Vratislavi. Tam zadržet jejich davy jede s vojskem Jindřich Brada. Ale záhy v bitvě padá. Jeho hlavu nakopí v bodli chánští pochopy.
Na dobrém poli u Lehnice se strhla urputná bitva, ve které křesťané podlehli. Po hrdiném odporu zahynul i vratislavský kníže Jindřich. Jeho uťatou hlavu skutečně vetkli Mongolové na dlouhé kopí a vítězně se jí holedbali obráncům Lehnického hradu. Mezi nesčetnými padlými se nacházelo i tělo Boleslava.
Ten Boleslav byl Děpoltic, vlastně boční větev Přemyslovců.
Jen málo kteří z knížecího vojska se zachránili útěkem.
Český král Václav o tom napsal list německým knížatům.
Když Tataři byli v Polsku, my s vojskem svým tak jsme již blízcí byli vévody Jindřicha, že ten den po jeho pádu mohli jsme dorazit i k němu. On ale bohužel nás o radu ani pomoc nepožádav, dal se s nimi do boje, v němž žalostivě zahynul. My pak, zvědě vše to, vytáhli jsme do krajiny polských válečně, chtěje na zítří s boží pomocí nad nimi učiniti pomstu. Ale oni, poznavše úmysl náš, dali se na útěk a prudce se ženouce urazili v jednom dni od rána do večera 11 mil.
Jestli šlo o staročeskou míli, a to asi šlo, tak ta byla dlouhá přes 11 kilometrů. 11 krát 11, to je 121 kilometr. Za jediný den. Co zbývalo?
Předním úkolem teď bylo ochránit přemyslovské země.
Ano, Čechy byli blízko, byli skoro na dohled.
Nájezdníci se skutečně pokusili k nám proniknout přes Kladsko, jenomže silný odpor Václavova vojska je donutil k ústupu.
Už se zdálo, že nebezpečí je zažehnáno, když přišla zpráva o útoku kočovníků na Míšeň.
Z obavy, aby nevtrhli do Čech, spěchal Václav honem k Míšni.
Ale cestou ho zastihla zvěst o plenění Moravy.
O pobývání Tatarů na Moravě zachovalo se nám více pověstí nežli historického podání. Dá se však osvědčiti, že Mongolové rozvodnili se po větší části země moravské, ještě netoliko města Opava, Bruntál, Benešov, Přerov, Litovel, Jevíčko a jiné, ale i kláštery Hradiště u Olomouce, Zábrdovice, Rajhrad, ba i Tišnov a Doubravník od nich dobyty, pobořeny a v prach obráceny jsou. A ačkoliv se neusadili nikde na delší čas, aniž jakýkoliv způsob panování v zemi zavésti mohli, nicméně národ náramně jimi trpěl. Není sice pochyby, že králova péče vztahovala se k obraně Moravy neméně nežli jiných zemí jeho a že netoliko města dobře opevněná jako Brno, Olomouc, Uničov, též i hrady po zemi hojně rozeseté, ubránili se útoku mongolskému. Jisté však také jest, že národ se nedal vraždíti bez odporu, ale že na všelikých místech se zemané dávali do krutého zápasu, jako například nahoře Hostýně boji, jenž od básníka ušlechtile líčen jest.
Při jedné v celku nevelké šarvátce u Olomouce se v davové psychóze strachu zřejmě zrodila hrdinská legenda o českém králi Václavovi, který při rozhodujícím vítězstvím zachránil Evropu před skázou.
Z nepatrné bitvy se stal nakonec hostinský zázrak.
Možná, že už tehdy pohádce napomohl sám ješitní Václav. Možná i on ve jménu rytířské slávy přikrášlil a zveličil epizodu, která by jinak zapadla.
Kdo ví, to se dnes už těžko dozvíme. Stejně jako nezjistíme, zda hrdinou této bitvy byl skutečně Jaroslav ze Šternberka, který všechno rozhodl tím, že zabil Kublajevice, jednoho z Čingischánových knížat.
Uteče si je ves lud Tatar lutých, odmetáše dřevce sáho dlouhé. Palováše tu, kdo téci može, tamo odkud slunce časno vstává. I by prosta haná Tatar vrahov.
Pěkné verše. Na to, že jsou 7,5 století staré, je jim docela dobře rozumět.
Ale jinak nejsou ty ódy opěvující hrdinství Václavovo jako zachránce křesťanů.
To všecko se objevilo básnicky náležitě vyšperkované v padělaných rukopisech, totiž tom královédvorském a zelenohorském.
Nejsou příliš historicky věrohodné.
Tak. Naše dějiny zkrátka přišly o jednu krom obyčejně významnou a hlavně hrdinskou událost. Ale ona střízlivá pravda bývá sympatičtější než falešná gloriola. O tom se už české dějiny nakonec mohly přesvědčit víckrát.
A nakonec Václav svým způsobem hrdinou byl. Jako jeden z mála reagoval na blížící se žluté nebezpečí skutky. A ty skutky byly odhodlané a pružné. Za mongolského vpádu se zaskvěla jeho rytířskost, po které tolik prahl.
Ale ještě nebyl konec. Ještě nebylo ničemu konec.
Naopak, šlo o všechno. Šlo o to, jestli zůstane velký kus Evropy a možná nakonec Evropa celá evropským, nebo začne patřit do Asie.
Komu čest, tomu čest.
Ano, český král Václav skutečně jako skoro jediný přijal výzvu k obraně proti mongolské invazi naprosto věcně a namísto panikaření se pokoušel mobilizovat spojence, narychlo opevňoval strategicky důležité hrady, prostě jednal.
Nepříčetné, kruté hordy všude páchaly jen mordy, že se svět mohl všeho nadít. Češi začali města hradit. V Praze z hradu český král Týn až k řece stavět dal.
To byla vlastně pro Prahu pamětihodná událost.
V časech strachu z hrozícího vpádu Mongolů se hlavní město českého království konečně schovalo za hradby.
Stalo se tak někdy v letech 1235 až 45.
Péči o uskutečnění tohoto velice nákladného a technicky náročného projektu svěřil král lokátorovi, svému pozdějšímu mincmistrovi Eberhardovi.
Hradby ale vyrostly jenom na pravém břehu Vltavy. Tam bylo nejhustší osídlení. Z jedné strany chránil město říční meandr, z druhé jakýsi půlprsten dvojité kamenné zdi.
Jak ty hradby vlastně vypadaly?
Před nižší vnější hradbou byl ještě vodní příkop a mohutný sypaný val.
Mezi vnější a vnitřní zdí vznikla široká ulice, po které mohly jezdit i povozy.
Tento takzvaný parakán představoval hlavní obranou linii.
A odkud kam ty hradby vedly?
S trochou zjednodušení si můžeme představit, že od dnešního Národního divadla v čáře Národní třídy ulici na příkopě a Revoluční třídou.
To znamená, že některé osady a usedlosti, které už tehdy existovaly, se prostě do pražských hradeb nevešly a zůstaly nechráněné?
Je to tak, například Mezihradí. To byla poměrně hustá, i když nesouvislá zástavba v prostoru mezi Pražským hradem a Vyšehradem.
Na druhé straně se však uvnitř hradeb ocitly i rozsáhlé nezastavěné plochy.
Například?
No, takový největší volný prostor byl u nově založeného kostela svatého Havla. Tam založil lokátor Eberhard Havelské město.
Taky se mu říkalo Nové město, a to 100 let před Karlovým novým městem pražským.
Tohleto Havelské město bylo vybudováno docela moderně, na pravoúhlém geometrickém půdorysu.
Vzniklo podle jednotného plánu kolem obdélného náměstí s rovnými ulicemi, později i s dvojí řadou kotců.
To je prostor mezi dnešním Uhelným trhem, Rytířskou ulicí a Ovocným trhem.
Dodnes je ten rozdíl znát mezi přímočarou linií gotických ulic a neuvěřitelnou změtí románských uliček kolem Staroměstského náměstí.
Trochu jsme si oddechli od válečné vřavy, ale neunikneme jí.
Po bitvě u Lehnice se houfy Mongolů rozeběhly do všech stran.
Za kořistí. Tím se vyhnuli přímému střetnutí s Václavem.
Mongolové se nezdržovali. Ničím. Neobléhali města, hrady, tvrze. Nájezdníci jenom brali, vraždili a ničili to, co jim nejsnáze přišlo pod ruku.
Jejich oddíly byly malé a pohyblivé, přesouvali se blesku rychle z místa na místo.
Strach místního obyvatelstva už jenom zveličil, co samo o sobě bylo dostatečně hrozné.
Mračna divochů obsadila střední Evropu.
Je konec.
Konec?
Tenkrát měli Mongolové cestu do Evropy opravdu otevřenou?
Neměli.
Jak to?
Vpád Mongolů tak náhlý skončil stejně rychle, jako začal. Ještě jezdecké útvary ze severu rychle protáhly přes Moravu do Uher, aby se spojili s jinými oddíly chána Bátua. Ještě svedli pár nevýznamných šarvátek a začátkem roku 1242 zmizeli na východě.
Co mohlo způsobit tak naprosto nečekaný zvrat situace?
Smrt.
Čí smrt?
Smrt Čingischánova nástupce Ogodaje a spory o jeho dědictví.
O příčinách tohoto ustoupení Mongolů panovaly všeliké domysly. Jeden z hlavních byla bez pochyby smrt velikého chána Oktaje a pletichy jeho vdovy. Bátů měl jistě, jestli ne čáku, dosednout na stolec velikého chánství sám, tak aspoň právo účastniti se volby zástupce. Proto pospíchal do Asie nazpět. Tuto příčinu Mongolové uváděli za jedinou, pravíce, že pochod jejich k západu zastavil se dobrovolně. Ale jako z jedné strany uznati se musí, že kdyby veškerou svou mocí tlačili se vpřed, ani Čechové, ani Němci nebyli by jim odolali, tak ani ze strany druhé zapírati se nesluší, že Bátů byl o nedostatečnosti svých sil k podmanění západu poučen rázným odporem českého krále i národa.
Všechno to skončilo.
Nebýt zpustošených krajin, vyvrácených měst a pobitého obyvatelstva, mohl by se mongolský příval zdát jenom krutým snem.
Co se stalo s Čingischánovou říší?
Ta se rozpadla na několik chanátů. Do dalších osudů v Evropě z nich zasahovala hlavně Zlatá horda v Povolží a kolem Aralského jezera. Dlouho udržovala v závislosti ruská knížectví. Teprve na konci 15. století odmítl moskevský kníže platit chánovi Zlaté hordy povinnou daň.
Za mongolského vpádu se mohl český král Václav skutečně blízknout. O to podivnější je, že zanedlouho poté, co nebezpečí pominulo, lépe řečeno odtáhlo od nás přes Vlárský průsmyk a Slovensko do Uher, tak pominula i energie našeho panovníka. Začal zanedbávat své státnické úkoly natolik, že proti sobě popudil šlechtu i svého syna Přemysla Otakara II., který se jinak zdárně vypořádal s pubertou. To druhé Václavovo dítě zdvihlo prapor odporu proti otci, protože jeho podivínství už začalo hrozit újmou českému státu. Měl na to právo a nárok budoucí král Železný a Zlatý? S touto otázkou se pokusíme vyrovnat v příštích 77. toulkách českou minulostí, ve kterých se kromě Ivany Valešové, Františka Derfera a Josefa Veselého ozve poprvé v tomto seriálu i hlas Igora Bareše. Režii má Jaromír Ostrý, spolupracuje Petr Dufek.